10 milyon ya dolar ezali mbongo ebele koleka. Mboka na biso toza na bitumba, mboka na biso bali bakata yango, bakabula yango. Toza na ba priorité oyo, to makambo ya mutuya oyo eleki kobebisa mbongo lokola 6 milyon de dolar na ba festivite. Kala mingi te awa 15 milyon ebunga kikile lote ebesika ekenda te. Lokola papa Tshisekedi oyo atangisa biso demokrasi, oyo ngai nazali disciple na ye, atika ki testament politique na ye, abi makambo nyonso boko tala na bitumba ya mboka pe ya politique boti ya peuple liboso nango na kotala ndenge bitumba eza na kati ya mboka pamba te priorité oyo eyali l'année oyo pe l'année prochaine na passe ndenge toza nango na pauvreté toza nango na chômage toza nango na mikakatano kozanga mosala talo ya biloko toza nango lelo dollar imati makasi donc na boi yango na kanisi eza malamu. Makambo etali lokasa oyo balingi basala ya 10 000 francs. Eyala mbongo ya solo oyo ifo bato balia yango. Eyala mbongo ya ilembo bato bakolia yango te. Ifo kotalisa bilembo ya baye babungaki po mbongo wana na ekota. Lokola papa na ye, papa Tshisekedi aza hero national. Lokola baye oyo bakufa. Lokola Baroksi Mukendi, Therese Kapangala, Bachibea. Bato wana nyonso oyo bakufeli mbongo wana oyo ekota. Population baboyi. Bacha bilongi ya bato baza na bon moyo, nouveau président et ancien président.
Bongo pona nini kopesa longoni ate na oyo a ndimi kopesa bokonti bato bandimaki te yango wana bazopesa lokumu?
Non, bakopesa lokumu te parce que asali yango na motema moko te. Oyebi ke bato bakufa ebele election esalama te na date esengelaki esalema. Soko ezalaka asalaka election pote le 20 décembre 2016 nde asali passation de pouvoir te mokonzi asika koti ya longwe wana tokopesa longonia me deja abuki mibeko lukunzi oyo epekisi president alekisa de mandat pe alekisa 5 ans obandeli mbala moko donc asali plus de 10 ans na mandat ya ewuti na election longonia kosali mate lukumi kosali mate parce abuki deja mubeko et puis abori ba pourquoi nous sommes sali prison sans yon ba sali prison parce qu'alobi kabili fa longwa le 20 décembre 2016 na souka ma deuxième et dernier mandat na ebe mi beko elobi pourquoi ba mwana roki mukenzi pourquoi ba teres kapanga na bakufi c'est pour na kosenga election na démocratie na alternance donc bako falsifie histoire te na kosenga na mokonzi ya mboka atala lika mwana po aza mwana Tshisekedi peuple alingi changement pe kotosa mibeko pe culture pe makanisi na biso.